Πάσουμε από το 32. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται εδώ για τις δυσκολίες που υπήρχαν στην εποχή του. Μην νομίζουμε ότι για μας είναι οι δυσκολίες μόνο σήμερα. Περνάγανε πολύ χειρότερα οι αδερφοί μας στην εποχή εκείνη. Για να το διαβάσουμε από το 32 και σε αυτό που θα μείνουμε ως επιτοπλίστων είναι 35 και 36. Σελίδα 1066, Εβραίους Επιστολή, Ι' κεφάλαιο. Διαβάσουμε από την αρχή τη δεξιά στήλη. Αναφέρεται δε εις τη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας, ενές αφού εφωτίστητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων, ποτέ μεν θεατριζόμενοι και με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενη κοινωνή των τατιάφτα παθόντων, διότι εδείξατε συμπάθειαν εις τα δεσμά μου και δέχτητε με τα χαρά στην αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύροντος ότι έχετε σε αυτούς περιουσίαν εν ουρανής καλυτέρα και διαμένουσα. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσίαν μεγάλη, διότι έχετε χρία υπομονής δια να κάμετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελίαν, διότι έτειε λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Είναι κάτι το οποίο βασικά ζούμε και σήμερα. Δηλαδή αν σκεφτούμε τι έχουμε περάσει μέχρι σήμερα από τότε που πιστέψαμε, τα λάθη που κάναμε, τον ονειδισμό που περάσαμε και οτιδήποτε πάρα από αυτά, αλλά αυτά που γράφει τώρα εδώ πέρα οχρίουν μπροστά τα οποία εμείς περνάμε σήμερα. Και αυτό που δείχνει εδώ είναι αυτό το οποίο λέει και στο 35, να προσέξουμε να μην αφήσουμε να χαθεί το θάρρος το οποίο είχαμε και αντιμετωπίζαμε όλα αυτά και που και σήμερα χρειάζεται αυτό το θάρρος να υπάρχει, διότι έχει λέει μισθαποδοσία αυτός που έχει θάρρος να αντιμετωπίζει τα πράγματα και δεν πέφτει στις παγίδες του εχθρού. Γιατί ξέρετε, ο παλιός εαυτός μαζί. Έχουμε δύο εαυτούς, ένα σαρκικό και ένα πνευματικό. Αν νικηθούμε από το σαρκικό εαυτό που είναι η λογική, παραπέμπουμε πνευματικά. Γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική. Και όταν κάποια στιγμή θέλουμε να πάρουμε μία απόφαση για τη ζωή μας, είναι ο λόγος. Είναι ο θαυμαστός σύμβουλός μας. Ο σύμβουλος των θαυμάτων. Ό,τι λέει μέσα θα γίνει οπωσδήποτε. Είτε είναι λογικό, είτε παράλογο για τη λογική. Γιατί ό,τι είπε ο Θεός δεν θα γυρίσει κενό. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι για κάθε τι που υπάρχει στη ζωή μας να είναι σύμφωνα με το λόγο για να ευωδούνται από τον ουρανό. Γιατί τα αδύνατα, τα δικά μας γίνονται δυνατά καθώς επεμβαίνει ο ουρανός στη ζωή μας. Καθώς επεμβαίνει ο Κύριός μας στη ζωή μας. Καθώς μας προφυλάσσει με τον άγγελό τον οποίο έχουμε όλοι μας. Και είναι αυτός που πάντοτε ενδιαφέρεται για να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αν δεν υπάρχει ευτυχία στην καρδιά μας, τότε υπάρχει καταπίεση. Οπότε ο άνθρωπος που καταπιέζεται δεν χαίρεται. Και άμα δεν χαίρεται, είναι ευάλωτος στον εχθρό να τον χτυπήσει, να τον δημιουργήσει πρόβλημα και να τον ρίξει καμία παγίδα και να αρχίζει να κινείται πλέον ανάποδα από ό,τι πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά είναι να μπορούμε να συνδεόμεθα με το λόγο, να τον αγαπήσουμε το λόγο, να τον καταλαβαίνουμε και να τον ακολουθούμε με πλήρη εμπιστοσύνη. Τότε όλα αυτά τα οποία θεωρούνται δύσκολα για μας γίνονται εύκολα. Και το βλέπουμε αυτό με τους παλαιότερους που διαβάζουμε μέσα από το λόγο του, ότι τόσα πολλά που περάσανε και όμως δεν δελεαστήκαν ούτε γύρισαν πίσω. Εδώ λέει ότι τους παίρναν τα υπάρχοντα και χαιρόντουσαν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό που βοηθάει λοιπόν είναι να κρατήσουμε την παρησία μας, να κρατήσουμε το θάρρος μας, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας, είναι ο δυνατός και θα νικήσουμε σε οτιδήποτε μπει εμπόδιο στη ζωή μας από τον εχθρό. Γιατί το σκοτάδι μόλις ανάψει το φως εξαφανίζεται. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το έλεος του. Έτσι λοιπόν μας λέει κάτι που τονίζει ότι μας βοηθάει να κρατηθούμε μέσα σε αυτή την παρησία μας, σε αυτό το θάρρος και να μπορούμε να νικάμε, γιατί του νικητές θα καθίσει στο θρόνο του. Δεν μας δελεάζει πλέον ο κόσμος, ούτε ο τρόπος που αντιμετωπίζαμε τα πράγματα όταν είμαστε νεότεροι και όταν αυτοί συμπιστέψαμε. Σήμερα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με το λόγο. Και ο λόγος ποτέ θα γυρίσει κενός, θα εκτελέσει το ζητούμενο. Όποιος ελπίζει στο λόγο λοιπόν θα ζει κάθε μέρα νίκες και θα ελευθερώνεται από τον κακό εαυτό του και θα προχωράει με ευτυχία και χαρά στην καρδιά του μέσα. Έτσι λοιπόν, μην αποβάλλετε την παρησία σας λοιπόν, γιατί έχει μεσαποδοσία μεγάλη, την αιώνια ζωή. Και παράλληλα, έχετε χρεια υπομονής. Εδώ τώρα θέλω να μείνουμε σήμερα. Η υπομονή. Μένω σε κάποιο φορτίο κάτω. Υπομένω. Όλοι μας δεν είναι η ζωή εύκολη. Μπορεί να είμαστε σε αυτή την περίοδο την οποία ζούμε σήμερα. Είναι κακές ημέρες, βλέπουμε και όλα τα σημεία του αρχίζουν και το ένα διαδέχεται το άλλο και καταλαβαίνουμε ότι φεύγουμε σε λίγο. Τι πάει να πει αυτό? Χαρά. Ξέρουμε ότι πριν μετακινηθούμε και πάμε περισσότερο προς Αυτόν, θα ενεργήσει το Πνεύμα το Άγιο και θα μας δώσει την ικανότητα να το απολαύσουμε αυτό. Όχι, ξέρεις, να το νικήσω απλώς, θα υπερνικήσουμε. Γιατί κάθε τι το οποίο με όλα αυτά που γίνεται γύρω μας είναι χαρά στην καρδιά μας και αγαλίαση και ξέρουμε ότι έρχεται ο Κύριος, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχουμε ανεβαίνουν τα φτερά μας. Πάμε προς τα άνω και όχι προς τα κάτω. Δεν επηρεαζόμαστε από αυτά που γίνονται. Γιατί αν αυτή τη στιγμή που αρχίζουν οι οδύνες εγκυμονούσεις επηρεαζόμαστε, καταλαβαίνετε, σε λίγο έχουμε πρόβλημα. Και το λέει πολύ ωραία στο λόγο του, αν λέει με τους πεζούς ατονίσουμε, με τους ύπους τι θα κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε αποθέματα ειρήνης και χαράς στην καρδιά μας μέσα, για να μπορέσει ο Θεός να χρησιμοποιεί, να ενεργοποιούμε τα πνευματικά, να ζητάμε τα άνω περισσότερο, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά που θα δημιουργηθούν στη γη, καθώς το ένα σημείο θα διαθέτει το άλλο. Αυτά είναι κενά για μας και για τον κόσμο είναι εμπόδια. Πέφτουν μέσα και μένουν σε αυτές τις καταστάσεις τις οποίες δημιουργούνται και δεν βγαίνουν με τίποτα. Από το πριν το βράδυ με στην τηλεόραση να δούμε τι θα πει και τι θα κάνει. Από την άλλη στιγμή, ας πούμε, τι έγινε εκεί, τι έγινε παρακάτω. Αυτά όλα είναι φόβητρα για άλλους, όχι για μας. Εμείς ξέρουμε ότι το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής, στα άνω πρεσβεύουμε και προετοιμαζόμαστε για να φτάσουμε εκεί και να ακούσουμε το Ευγεδούλε. Και λέει, όταν θα μας καλέσει, θα γίνουμε όπως αυτό, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Οπότε είναι τεράστιο να προετοιμαζόμαστε από τη ζωή ετούτη, ώστε να έρθουμε σε κοινωνία μαζί του, ώστε να μπορέσει να μας δώσει την ικανότητα να χαιρόμαστε, γιατί σε λίγο ελευθερωνόμαστε και πάμε στην πατρίδα μας. Ποιος δεν χαίρεται γι' αυτό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να μείνει στη γη με όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν? Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η μόνη μας ελπίδα είναι ο ουρανός. Είναι η δόξα του και το μεγαλείο του, το οποίο οπωσδήποτε θέλει να κατοικεί μαζί μας για να μας ενισχύει, να μας δυναμώνει, να μας χαροποιεί και να μας δίνει την ικανότητα να ζούμε και ευτυχισμένοι εδώ, αλλά απόλυτα και μόνο με τη σκέψη σε λίγο θα πάμε κοντά του. Και είναι τεράστιο αυτό. Και βλέπουμε τώρα ότι μας λέει είναι απαραίτητο λοιπόν να κρατήσουμε την υπομονή. Διότι έχετε χρεια, λέει, της υπομονής για να κάνετε το θέλημά μου όλο. Και καταλαβαίνουμε αμέσως ότι η υπομονή είναι κάτι ιδιαίτερο και θα μπορούμε να το περιγράψουμε κάπως σκεπτόμενοι ο Θεός τι κάνει σήμερα. Φανταστείτε ό,τι γίνεται για τους απίστους και τους άπιστους δύσκολο στη ζωή του ανθρώπου, τι λέει εσύ φταίς. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Το βιβλίο αυτό δεν το διαβάζει κανένας από τους έξω. Ενώ είναι οι λύσεις όλων των γιατί είναι μέσα εδώ, κανείς δεν ασχολείται. Και έτσι ο καθένας έχει κάτι εναντίον του Θεού. Και λέμε, ο Θεός πώς το αντέχει αυτό? Δηλαδή τον υβρίζουν οι άνθρωποι, τον κατηγορούν. Είναι για όλα φταίει αυτός. Ο άνθρωπος δεν φταίει για τίποτα. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός, με το που θα γίνει κάτι αυτομάτως το βρίζουνε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πόσες φορές έπιανα στη δουλειά μου και έλεγα στον άλλο, λέω, δεν μου λες, εσύ δεν μου λες ότι δεν πιστεύεις σε τίποτα, ναι. Γιατί βρίζεις το Θεό, λέει, από συνήθεια. Λέω, άλλαξε συνήθεια. Βρίζε, λέω, τα δικά σου. Δεν μπορώ, λέει. Αυτός ο Θεός, λοιπόν, που είναι πανταχού παρών και ζει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει πάνω στη γη, τι κάνει τώρα, πώς το αντέχει αυτό. Πώς άντεξε να ανέβει στο σταυρό επάνω για μας. Να τον αδικήσουμε κατάφορα. Και η αξία που του δώσαμε ήταν το, του δώσαμε ένα θάνατο σαν ληστής επάνω στο σταυρό. Τον Άγιο, τον Τέλειον, το μεγαλείο του σύμπαντος, εδέχθηκε να ανέβει στο σταυρό επάνω και να κάνει υπομονή, να πληρώσει για όλες μας τις αμαρτίες, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη, και να κάνει υπομονή επάνω στο σταυρό, για μας. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό το οποίο είναι που κληρονομήσαμε από Αυτόν, είναι υπομονή. Ελάτε όμως που όταν σωζόμαστε, κανείς από εμάς δεν έχει υπομονή. Γιατί έχουμε την γεκτημένη από την παλιά ζωή. Και όποιος δεν έχει υπομονή σήμερα, ταλαιπωρείται. Υποφέρει. Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον εχθρό, γιατί δεν θα έχει νίκες. Και μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Διότι έχετε χρία της υπομονής, δια να κάνετε το θέλημα του Θεού. Εάν δεν αποκτήσουμε την υπομονή που ο Θεός έχει, γιατί είμαστε παιδιά Του. Είμαστε ή φωτός. Τι πάει να πει αυτό. Όπως αντιμετωπίζει τα πράγματα ο Θεός Ιησούς Χριστός, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και εμείς τη ζωή ετούτη. Πρέπει να σκεπτόμαστε όπως σκεπτόταν, να ενεργούμε όπως ενεργούσε και να ζούμε για το σκοπό που ήρθε στη γη. Να δοξαστεί ο Θεός. Όχι για άλλο λόγο. Οπότε, εάν δεν έχουμε υπομονή, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε τις υποσχέσεις του Θεού να εκπληρωθούν στη ζωή μας. Όλες οι υποσχέσεις είναι κληρονομιά που μας άφησε ο Ιησούς Χριστός, ο αδερφός μας. Αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε κτήμα μας και να τις βιώσουμε αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την υπομονή στην καρδιά μας. Και εκεί ξεκινάει τώρα το μεγάλο τροπάριο. Για σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί που πέρασαν από τη ζωή ετούτη που γράφεις σαν παραδείγματα ο Λόγος του Θεού ήταν άνθρωποι υπομονής. Να βάλουμε ποιο να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε τον Παύλο. Τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος. Από φυλακή σε φυλακή, από ξύλο σε ξύλο μέχρι και πετροβολισμό. Και πώς τα άντεξε όλα αυτά. Με την υπομονή. Η υπομονή είναι αυτή που βοηθάει τον άνθρωπο να μπορέσει να προχωρήσει πνευματικά. Γιατί η υπομονή είναι αυτή που αφήνει το Θεό να ενεργήσει και να κάνει τέλειο έργο στη ζωή μου. Όταν έχω υπομονή και έχω πάει το αίτημά μου στο Θεό και το περιμένω, κάθε μέρα το ζητάω και περιμένω την απάντησή Του. Και από ό,τι διαβάσαμε παρακάτω, μας λέει μην αποβάλλετε λέει, την παρησία σας, να κάνετε υπομονή και να έχετε θάρρος να αντιμετωπίζετε ό,τι έρχεται στη ζωή σας με υπομονή, για να μην χάσετε την απόδοση που θα κάνει ο Θεός στην προσπάθειά σας. Και ποια είναι η απόδοσή Του. Ό,τι λέει εδώ να έρχεται στη ζωή μου. Να πραγματοποιείται. Αν αυτή τη στιγμή διαβάζω ότι δίνει ειρήνη, δίνει αγάπη, δίνει χαρά στην καρδιά μου μέσα και εγώ δεν έχω, τότε κάτι λείπει. Τότε εγώ δεν στέκομαι στη θέση που πρέπει. Πρέπει να αλλάξω θέση και να πάω σύμφωνα με αυτό που οδηγείται από το Λόγο του Θεού. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι θαυμάσιο εδώ είναι ότι η υπομονή είναι κάτι τεράστιο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και μας το λέει πάρα πολύ ωραία, μας το λέει ο Ιάκωβος. Για πηγαίνετε 1070 σελίδα να το δούμε άλλη μια φορά. Το αναφέρει τόσο απλά και τόσο ωραία που δεν μπορεί να κάνει κανένας λάθος αυτό. Λέει στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου του Ιακώβου 1070 σελίδα. Πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν περιπέστε σε διαφόρους πειρασμούς. Γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειον για να είστε τέλειοι και ολόκληροι μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Τι βλέπουμε τώρα. Η υπομονή γεννιέται με τις δοκιμασίες που περνάει ο πιστός άνθρωπος, όχι ο άπιστος. Ο πιστός. Πρέπει οπωσδήποτε να έχω υπομονή για να μπορεί να γίνει το έργο του Θεού τέλειο στη ζωή μου. Οπότε τι γίνεται. Εγώ με την κεκτημένη που έχω όταν με σώζει ο Θεός και μπαίνω μέσα στην Εκκλησία, πιστεύω ότι ξέρεις κάτι, από τώρα και έπειτα θα στρώσουν όλα. Αφού έχω ζωντανό Θεό, τον ζω, τον αισθάνομαι, αλλά όταν διαβάζω μετά από το λόγο του, λέει ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός. Η θλίψη τι κάνει, εργάζεται υπομονή. Οπότε τότε ο άνθρωπος ο πιστός γεννιέται η υπομονή μέσα του και αυξάνει ανάλογα πώς αντιμετωπίζω τα προβλήματα που έρχονται. Εάν φοβάμαι τα προβλήματα, δεν θα αποκτήσω ποτέ υπομονή. Γιατί θα πρέπει να τρέχω να βάζω τα μέσα μου ό,τι υπάρχει για να μην περνάω τα δύσκολα, γιατί δεν μ' αρέσουνε. Αλλά παρεπιπτόντως όμως ο Απόστολος Παύλος που ήθελε να γνωρίσει τα δύσκολα σημεία του Ιησού Χριστού, μας λέει ότι είναι κλαίο, λέει, και πονάω όταν βλέπω τον άνθρωπο τον πιστό και δεν θέλει το σταυρό του Χριστού, δεν θέλει τη δυσκολία. Οπότε ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να αποκτήσει υπομονή Θεού στην καρδιά του μέσα, είναι πάντοτε αυτός που τρέχει μηδενός διώκοντος. Γίνεται κάτι δύσκολο στη ζωή του, τρέχει να βρει κάποιον να του λύσει το πρόβλημα. Οπότε τι γίνεται, λύνεται μερικώς αλλά ποτέ απόλυτα. Δεν γίνεται έργο τέλειο. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται το πρόβλημα και ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει, ξέρει ότι είναι αδύνατος, πού θα πάει, στον αδερφό του, τον Ιησού Χριστό. Θα πάει να γονατίσει και θα του πει στο όνομα του Ιησού Χριστού, έρχομαι πατέρα, δέξουμε, γιατί μόνο στο όνομά του δέχεται, για να μπορέσει να ενεργήσει μέσα του. Και τι κάνει ο Θεός, θα του πει, του παίρνει τα προβλήματα όλα. Όχι. Γιατί άμα τα παίρνει όλα τα προβλήματα, δεν θα ήταν στενή, τεθλιμμένη οδός, θα ήταν φαρδιά. Οπότε τι κάνει, του δίνει υπομονή δική του. Αυτός ανέχεται το σύμπαν ολόκληρο. Στις ατασταλίες οι οποίες κάνει, βρίσκει, λέει, στους αγγέλους ελαττώματα ο Θεός. Φανταστείτε λοιπόν η τελειότητά του πόσο μεγάλη είναι. Οπότε ό,τι στέκεται δίπλα του δεν μπορεί να σταθεί. Ακόμα βλέπουμε και τα όντα αυτά που είναι δίπλα στο θρόνο του, όπως τα είδε ο Ισαΐας, κρύβουν τα ματάκια τους, λέει, με τα δύο πτέρυγες, τα εξαπτέρυγα αυτά, τα πόδια τους πάλι με τις δύο πτέρυγες και τις άλλες δύο πετάνε και φωνάζουν Άγιος ο Θεός. Αυτά τα όντα, κανένα όν από αυτά δεν έχει δει ποτέ το Θεό, από σεβασμό. Καταλαβαίνετε τι είναι ο Θεός στη ζωή μας. Οπότε όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται το πρόβλημα, έρχεται η δοκιμασία, το αντιμετωπίζω ζητώντας από το Θεό να μου αυξήσει την πίστη και να μου δώσει υπομονή. Να μείνω όσο χρειάζεται με το πρόβλημα, να διορθωθώ εγώ, γιατί όταν είμαι με το πρόβλημα οπωσδήποτε δεν περνάω καλά, στεναχωριέμαι ορισμένες φορές, γιατί να έχω εκείνο, γιατί να έχω το άλλο. Καταλαβαίνετε, αλλά αν αυτή τη στιγμή έχω υπομονή, δηλαδή δεν τα βάζω με το Θεό ή αρχίζω τα γιατί, αλλά τον ευχαριστώ και για αυτό το οποίο περνάω, γιατί εγώ δεν ξέρω, αλλά αυτός ξέρει ότι χρειάζεται. Και αυτό που χρειάζεται περισσότερο από όλα είναι να μπορέσω να αποκτήσω την υπομονή του Χριστού. Ποιος από εμάς θα μπορούσε να ανέβει σε ένα σταυρό επάνω όταν δεν είχε υπομονή? Και πώς απέκτησε την υπομονή ο Ιησούς Χριστός? Γιατί τόσο πολύ μας αγάπησε που ανέβηκε στο σταυρό αντί για μας. Για να πληρώσει τις αμαρτίες μας, να πληρώσουμε εμείς. Αν αυτός έκανε τέτοια πολλή υπομονή που είχε την εξουσία στα χέρια του να κάνει ό,τι θέλει, και θα μπορούσε κάλλιστα να αλλάξει τα πάντα, να ανεβάσει τους σταυρωτές στο σταυρό και αυτός να είναι κάτω και να βλέπει αυτό που αξίζαν να περάσουνε. Δεν το έκανε όμως. Γιατί δεν το έκανε? Από αγάπη. Αυτή η αγάπη του έδινε την υπομονή και έδινε κουράγιο στον εαυτό του. Οι άγγελοι οι ίδιοι τον ενισχύανε για να μπορέσει να ξεπεράσει το σταυρό και να μπορέσει να μείνει. Και παρόλα αυτά όμως λέει ο λόγος του ότι ήταν δόκιμος κατά θλίψεως, λέει, με όλα αυτά τα οποία παίρναγε, γιατί έχασε τον πατέρα. Γι' αυτό φώναζε, γιατί με εγκατέλειψες. Εγώ δεν είχα αμαρτία δικιά μου. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι να γεννηθεί η υπομονή μέσα μας και να είμαστε υπομονετικοί όπως ήταν ο πατέρας μας και όπως είναι ο Ιησούς Χριστός. Με το παραμικρό που γίνεται δεν πρέπει να αρπάζουμε, να εκνευρίζουμε. Ο άνθρωπος που δεν έχει υπομονή τον ενοχλούν τα πάντα. Και άντε να τον πειράξει σε κάτι που είναι γι' αυτόν, ας πούμε, ότι είναι δίκαιο να το έχει και πάει να το πάρεις εσύ. Ξέρετε τι θα γίνει, θα τρυπήσει το ταβάνι. Και ξέρετε, πολλοί το περάσαμε αυτό. Ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ πριν πιστέψω. Δεν μπορούσα να έχω πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα ότι εδώ μας λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουμε σαν παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, και είναι πάρα πολλοί, κανείς από αυτούς δεν είχε ανυπομονησία. Αν βάλουμε τον Δαβίδ, 16 ολόκληρα χρόνια τον αδικούσε ο Σαούλ. Τον γενικούσε να τον σκοτώσει. Τι του έκανε? Ήταν καλύτερος από τον Ιωνάθαν. Και για να γίνει βασιλιάς ο Ιωνάθαν πρέπει να σκοτώσει τον Δαβίδ. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Άλλος ανόητος από εκεί. Πίστευε ότι μπορεί να πάρει τη ζωή ενός ανθρώπου που ο Θεός είναι μαζί του. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε τι γνώση είχε με τον Θεό. Ήταν εντελώς ανόητος. Κι όμως τον γυνηγούσε συνέχεια μέχρι που τον έβγαλε από τη μέση ο Θεός. Και βλέπουμε τον Δαβίδ, τεράστια υπομονή. Παλαιά Διαθήκη. Του έφερε τον Σαούλ και τον έδινε σε πιάτο και του έλεγε σκότωσέ τον. Παλαιά Διαθήκη ήταν οφθαλμός αντί οφθαλμού. Ο Δαβίδ τι έλεγε? Δεν θα βάλω ποτέ τα χέρια μου σε κεχρισμένο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και με τους άλλους που του κάναν τη ζωή μαρτύριο, δεν έβαζε χέρι επάνω. Ο στρατηγός του, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος οξύθυμος και δεν ήταν δίκαιος, δεν έβαλε χέρι επάνω του ποτέ. Ενώ σκότωσε τον στρατηγό του λαού Ισραήλ, του Βόρειου Βασιλείου, και μαζί και τον αδερφό του, τον Αβισέ, του σκότωσε σε μία μέρα. Κι όμως, ενώ έκανε κάτι που δεν του άρεσε, δεν έβαλε χέρι ποτέ επάνω του. Έλεγε ο Θεός. Αυτός λέει θα κάνει αυτό που πρέπει. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή περιμένουμε το Θεό να ενεργήσει σε κάτι και δεν παίρνουμε την εκδίκηση εμείς, γιατί στο Θεό ανήκει η εκδίκηση, από την άλλη στιγμή και έπειτα μαθαίνουμε την υπομονή. Και λέμε τώρα, πώς θα αποκτήσω υπομονή? Αντιμετώπισε το πρόβλημα που έρχεται στη ζωή σου χωρίς να το φοβάσαι. Με παρησία, με θάρρος. Γιατί να έχω, πού θα το βρω το θάρρος μου? Ο Ιησούς Χριστός ήρθε, είναι ανεστημένος. Είναι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού. Είναι μαζί σου. Ζήτησε του να επέμβει. Μα πώς μπορεί να επέμβει τώρα? Δεν είναι πανταχού παρόν? Ο Κύριος μας σταυρώθηκε και πέθανε? Αυτή τη στιγμή ο Λόγος είναι νεκρός? Ο Ιησούς Χριστός, ο αδερφός μας, είναι νεκρός? Αν είναι νεκρός, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθηθούμε. Αλλά αν είμαστε εδώ σήμερα, είμαστε γιατί είναι ανεστημένος στη ζωή μας. Άρα λοιπόν αυτός είναι που θα αναλάβει αυτό το οποίο είναι δύσκολο για μένα. Αν θέλω τα εύκολα δεν θα τον δω ποτέ τον Χριστό. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή ό,τι και αντιμετωπίζω δύσκολο, με θάρρος το αντιμετωπίζω και με πίστη στην καρδιά μου ότι ο Θεός θα με βοηθήσει, πάντα θα νικάω. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Να πάμε νικητές κοντά του. Τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο του, τους νικητές θα δώσει το στεφάνι. Αλληλούια, τις δόξεις. Το αμαράντινο την ημέρα εκείνη. Άμα διαβάσουμε σε εκκλησίες της Αποκάλυψης, θα δούμε σε όλες τις εκκλησίες, μιλάει για μια νίκη. Αν νικήσεις θα σε κάνω στήλο στον οίκο μου. Αλληλούια. Όλες οι εκκλησίες που μιλάει, μιλάει για νίκη. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω κάτι και προσπαθώ να τα αποφύγω, το μόνο που κάνω είναι να βρω δουλειά για όλη μου τη ζωή. Γιατί αυτό θα με κυνηγάει μέχρι να νικήσω. Αλλιώς δεν πάω στον ουρανό. Και ξέρετε, όταν λέει νικητές, εννοείται ότι κάποιο πόλεμο θα κάνω για να φτάσω στη νίκη. Όπως ο Ιησούς Χριστός πολέμησε τα πάντα για τον εαυτό του. Εγώ δεν ήρθα, λέει, να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του Πατέρα. Και αυτό μας λέει τώρα, και αν πιάσουμε να αναλύσουμε τώρα με τους ανθρώπους της υπομονής, είναι τόσοι πολλοί που είναι όλοι. Δηλαδή, ποιο να βάλουμε, τον Ιώβ? Και λέμε, ο Ιώβ, γιατί μας το έβαλε αυτό το βιβλίο μέσα εδώ? Για να λέμε τον καημένο τον Ιώβ? Εγώ κατάλαβα αργά κάπως ότι το βιβλίο του Ιώβ μπήκε μέσα εδώ για να καταλάβω ότι από όλα αυτά που έχω δεν είναι τίποτα δικό μου. Και μπορεί κάλλιστα αυτός που μου τα έδωσε επειδή είναι δικά του να τα πάρει. Αλλά όμως δεν τα παίρνει για να μου δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά τα παίρνει για να με αναβαθμίσει. Αν σήμερα ρωτάγαμε τον Ιώβ, ήταν καλύτερα τότε που εζούσες και φοβόσουν τα πάντα και έκανες πάντα οπωσδήποτε θυσίες για να μακρύνεις την οργή του Θεού αν κάποιος έκανε κάτι στην οικογένειά σου? Ήταν καλύτερο όταν πλέον άρχισε να έχει επαφή με τον Θεό και να τον βλέπει? Εγώ πιστεύω βασικά ότι θα έλεγε άξιζε αυτό που πέρασε και αναβαθμίστηκα. Γιατί άλλο να ακούς για το Θεό, άλλο να βλέπεις τα φαγητά και άλλο να τα τρως. Όταν τρως το φαγητό έχεις γνώση γι' αυτό. Και οπωσδήποτε απολαμβάνεις. Και έτσι να ακούω για το Θεό και να μην απολαμβάνω για το Θεό, τότε καταλαβαίνουμε είμαι σε φυλακή. Γιατί ο Θεός είναι η ελευθερία, είναι η ευτυχία, είναι η χαρά, είναι η δύναμη, είναι ο πλούτος, είναι η νίκη. Όλα αυτά είναι αυτός, όπου είναι αυτός αυτά συμβαίνουν και υπάρχουν. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι το αναφέρει και ο Ιάκωβος ακόμα στο 11, είναι έψιλον 11, μην πάτε, «Ιδού μακαρίζομαι τους υπομένοντας», αυτούς που είχαν υπομονή λοιπόν, «και οικούσατε», λέει, «την υπομονή του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου ότι είναι πολυέσπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμων». Πώς θα έβλεπε ο Ιώβ ότι ο Θεός είναι, έχει σπλάχνα για Αυτόν και πάντοτε λυπάται και βοηθάει τον άνθρωπο. Πώς θα τα έβλεπε αυτά αν δεν πέρασε για αυτή τη δύσκολη κατάσταση που πέρασε. Και δεν είναι μόνο αυτός. Τον Ιωσήφ τον πουλήσαν τα αδέρφια του. Τι υπομονή έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και η αδικία τον κυνηγούσε από πίσω. Τι έκανε όμως, την νικούσε. Πώς την νικούσε, με την υπομονή. Δεν έκλαιγε και να φωνάζει στο Θεό γιατί εμένα εκείνο, γιατί το άλλο. Ενώ τον βάζανε σε φυλακές, ενώ τον αδικούσαν σε όλα, ενώ τον κατηγορούσαν για ψέματα. Αυτός έμενε πάντοτε και με την υπομονή στο Θεό. Και μια φορά που θέλησε οπωσδήποτε να ζητήσει από το δίκαιο του κάτι και είπε στον Ινοχώ, του λέει πες το, σε παρακαλώ, στο Φαραώ ότι εδώ είμαι άδικα εδώ μέσα, το ξέχασε αυτός. Όταν ήρθε η στιγμή όμως που ο Θεός θέλησε, του το θύμισε. Και έτσι εμίλησε στο Φαραώ ο αρχινοχός και τον έβγαλε από τη φυλακή, γιατί είχε πρόβλημα ήδη ο Φαραώ. Γιατί αν του έλεγε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι αδικημένος μέσα στη φυλακή, σιγά μην έδινε σημασία ο Φαραώ. Αλλά δημιούργησε τις συνθήκες αυτές ο Θεός για να το χρειαστεί, γιατί ήδη είχε προβλέψει σωστά. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Ιωσήφ, αν σώθηκε ο λαός Ισραήλ και ευημέρισε σε μια περίοδο που υπήρχε πείνα και δίψα, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ήτανε ότι αυτός έκανε υπομονή. Και δεν είναι μόνος. Δεν είναι μόνος. Τι να βάλουμε, αδέρφια μου. Όλοι οι άνθρωποι της πίστεως αντιμετώπισαν με υπομονή και νίκησαν. Και γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ και στον Ιάκωβο ότι αυτή τη στιγμή η υπομονή είναι ένα απαραίτητο μέρος του πιστού ανθρώπου. Αλλά τι γίνεται. Δεν είναι κάτι που το έχει ο άνθρωπος. Γεννιέται με μια υπομονή, αλλά είναι πολύ μικρή. Η υπομονή του Θεού όμως δεν έχει όριο. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό, το όριο αυτό μπορεί να το μεγαλώσει ο Θεός όσο θέλει για να αποκτήσει και να απολαύσει μεγαλύτερη νίκη ο άνθρωπος από τη συνήθως. Αν αυτή τη στιγμή δεν είχε υπομονή οπωσδήποτε ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, καταλαβαίνετε, θα ήταν εκνευρισμένος, δεν θα μπορούσε να κάνει τα καθήκοντά του και θα τα βάζε με το Θεό συνέχεια. Αλλά η υπομονή του έδωσε τη δυνατότητα να μείνει σε αυτή τη θέση που ο Θεός την επεσφράγισε με την ευλογία που του έδωσε με τον Ιωάννη. Και πότε του έδωσε με τον Ιωάννη? Τότε που δεν μπορούσε. Αυτά κάνει ο Θεός. Όταν δεν μπορεί ο άνθρωπος να μπορέσει να κάνει κάτι με τη λογική, τότε επεμβαίνει η πίστη. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε δια της πίστεως. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, χωρίς την υπομονή δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί δεν περιμένω το Θεό. Και τι κάνω? Βγαίνω μπροστά από αυτόν. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει στη ζωή μου μέσα είναι να ζητάω κάτι από το Θεό και να πάνε το λύσω εγώ μόνος μου. Γιατί εκτός του ότι δεν σέβουμε το Θεό, τι κάνω όμως? Τα βάζω και μαζί του. Εμέσως του λέω δεν σε υπολογίζω. Πώς γίνεται αυτή τη στιγμή να ζητήσω από το Θεό κάτι και να πάω το ζητάω από τους ανθρώπους μετά? Πότε γίνεται αυτό? Όταν δεν έχω υπομονή. Επομένως, γιατί μου φέρνει συνέχεια προβλήματα ο Θεός στη ζωή μου? Για να αφήσω να γεννηθεί η υπομονή η οποία είναι από το Θεό και που θα μου δώσει τις νίκες στη συνέχεια. Θα αποκτήσω μια νίκη σε ένα δύσκολο πρόβλημα και θα ξέρω μετά τη λύση του ποια είναι. Εκεί που μου το λύσανε και έγινε τέλειο, εκεί θα πηγαίνω. Αν όμως δεν έχω υπομονή και πάω στους ανθρώπους, θα κάνουν ένα μπάλωμα, το οποίο θα ξαναβρω πάλι μπροστά μου. Γιατί μόνο ο Θεός κάνει τέλειο έργο. Γι' αυτό το χρειαζόμαστε λοιπόν, και το λέει στους Ρωμαίους ότι η θλίψη μας εργάζεται υπομονή και η υπομονή μας συστήνει στο Θεό σαν δόκιμος, όχι αδόκιμος. Αυτό αναφέρει τώρα εδώ. Ε3. Χρειάζομαι λοιπόν αυτή τη στιγμή το στρίμωγμα, η θλίψη, για να μπορέσω να τα αντιμετωπίσω με υπομονή που θα ζητήσω από το Θεό να μου δώσει, για να μπορέσει αυτό να γεννήσει εκτός από την υπομονή και την ελπίδα που κατοικεί στα ουράνια. Είναι σαν άγκυρα εν τους ουρανείς. Και ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο δεν τον κατεσχύνει ο Κύριος. Άρα για να πάρει τα αιτήματά του θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπομονή, υπομονή Θεού. Ξέρετε τι υπομονή έχει κάνει ο Θεός μαζί μου? 40 χρόνια και βάλε. Να έρθει η ώρα να του πω πάρε και αυτό. Με υπομονή. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό ότι είναι στο Σταυρό επάνω με υπομονή. Εάν δεν μας αγαπούσε τόσο πολύ, ξέρετε ότι το αντίθετο της υπομονής είναι να έρθει σε μια κατάσταση ώστε να επέμβει ατάχιστα. Και ξέρετε, ποιος είναι αυτός που θα δεχτεί να ανεχτεί όπως ο Χριστός αυτή την αδικία για όλη του τη ζωή? Από τότε που βγήκε στη διακονία είναι μες στην αδικία. Γιατί? Γιατί τον ευρίζαν, τον κατηγορούσαν, ακόμα και ό,τι έκανε καλό, δια του άρχοντος στο Βεζεβούλ τα κάνεις. Και τι έκανε? Τους αγαπούσε τόσο πολύ, προσευχόταν στο Θεό. Τι του έδινε αυτή την ικανότητα να προσεύχεται για μένα τη στιγμή που εγώ τον έβριζα? Η αγάπη του για μένα και η υπομονή του. Γιατί? Γιατί η υπομονή έχει καρπό. Και ξέρετε, στο Σταυρό επάνω αναφέρει στον Ισαΐα κάτι πάνω σε αυτό, ότι μας ζωγράφισε με το αίμα του στην παλάμη του. Τι πάει να πει αυτό? Ότι ο ίδιος έδινε κουράγιο στον εαυτόν του, καθώς έβλεπε τους εσωσμένους που θα βγαίναν από τη θυσία του. Και αγαπώντας όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων, όλη τη γη, εκείνη τη στιγμή ας πούμε έκανε υπομονή μέχρι να φτάσει στο τέλος. Και θυμόμαστε, ήταν τόσο πολύ η ένταση μέσα του, καθώς του έλειπε ο πατέρας του, που εμείς αυτό το πράγμα, αν το νιώθαμε αυτή τη στιγμή, θα το καταλαβαίναμε απόλυτα. Που αυτό το παράπονο που έκανε, γιατί με εγκατέλειψες? Αυτό το γιατί. Αδέρφια μου, το ξέρετε ότι σήμερα ζουν άνθρωποι πιστοί που δεν έχουν επαφή καθόλου με τον Θεό? Και έχουν βάλει τις φιλοδοξίες τους πάνω από το θέλημα του Θεού. Το ξέρετε αυτό? Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι τρελό αυτό. Να μπορώ να έχω αυτή τη δόξα, αυτή την ομορφιά, αυτή τη δύναμη, αυτή την ελευθερία, αυτό τον παράδεισο μες στην καρδιά μου που λέγεται Ιησούς Χριστός, και να προτιμήσω τη δόξα των ανθρώπων. Για να μου πούνε πως είμαι κάτι ιδιαίτερο. Να το κάνω τι? Και όμως ορισμένοι κινούνται έτσι. Ο Θεός να μας βοηθήσει να προσευχόμαστε τον ένα για τον άλλον, γιατί είναι τόσες οι παγίδες που έχει στήσει ο εχθρός, που ορισμένοι άνθρωποι πέφτουν με μεγάλη ευχέρεια μέσα και υποφέρουν σε όλη τους τη ζωή. Ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν, αναφέρει και στο Λουκά, Κ.Α.19, λέει, «Δια της υπομονής σας αποκτήσατε τα ψυχά σας». Προσέξτε, έχουμε ψυχή και σώμα. Για να γίνει η ψυχή δική μου, πρέπει να έχω υπομονή. Αλλιώς την έμεται ο εχθρός, με τις εισηγήσεις που κάνει στη σκέψη μου και που με κάνει και τρέχω για διάφορα πράγματα. Ή δεν με αφήνει ποτέ να είμαι έρημος. Δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα όπως τα αντιμετωπίζει ο Θεός για να νικήσουμε. Γιατί ό,τι αντιμετωπίσουμε με την αγάπη, τι κάνει? Συντρίβει το διάβολο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η αγάπη του Χριστού για μας τον ανέβασε στο Σταυρό με αποτέλεσμα να συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου. Και σήμερα να είμαστε νικητές. Και η νίκη μας, όπως είπαμε, αρχίζει από την υπομονή. Αλλά για να έχω υπομονή πρέπει να μην φοβάμαι τον εχθρό. Και θα πρέπει να μην τον αφήνω να μιλάει στο μυαλό μου μέσα. Και πρέπει να κάνω πράξη αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας. Σφίγετε το ζωνάρι της σκέψης. Όχι ότι έρχεται να μπαίνει μέσα στη σκέψη. Είναι τα βέλη τα πεπειρωμένα του εχθρού. Και ξέρετε τι μας θυμίζει. Δεν μας θυμίζει αυτά που έκανε ο Θεός για μας, ώστε να έχουμε ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό Του, αλλά μας θυμίζει αυτά που μας λείπουνε. Και γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση μαζί Του. Εμείς ξέρουμε ότι ήταν για να είμαι ευτυχισμένος, μου το έχει δώσει ο Κύριος. Αυτό όμως που δεν μου δίνει, υπάρχει λόγος που δεν το δίνει, γιατί αν αυτή τη στιγμή μου έλυνε όλα τα προβλήματα, ίσως να μην ήμουν εδώ, ούτε να μίλαγα μαζί σας, να νόμιζα ότι ήμουν αδικός. Όταν μέσωσε, έτσι έκανα. Εμπήκε ο εγωισμός πνευματικός μέσα μου και δεν ήξερα ότι είναι εγωισμός πνευματικός και τον κράτησα. Ταλαιπωρήθηκα αρκετά χρόνια πάνω σε αυτό. Και μετά που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και κατάλαβα ότι ό,τι έκανε στη ζωή μου για να με σώσει, δεν το έκανε γιατί ήμουν κάτι ιδιαίτερο, αλλά επειδή ήμουν το χειρότερο, δεν γινόταν αλλιώς. Και ξέρετε, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ο Θεός του αποκαλύπτεται και του μιλάει όπως τον Ηλία με εκείνη τη φωνούλα την ψηλή, ας πούμε, και μιλάει μαζί του. Και υπάρχει και άλλος ο οποίος παρουσιάζεται και η ζωή του, ας πούμε, γίνεται μια φλόγα ολόκληρη. Γιατί πρέπει να καούν όλα αυτά που κουβαλάει. Και είναι πολύ επώδυνο τουλάχιστον από ό,τι άκουσα μια ομολογία από έναν αδερφό μας Αμερικάνο, ο οποίος έλεγε, ήμουνα λέει και μέσα σε ένα χώρο που ήταν το πλυντήριο, λέει, αυτόν τον οποίο ήταν, γιατί στην Αμερική υπήρχαν στο Νέα Υόρκη ένα μέρος το οποίο βοηθάγανε οι χριστιανοί οι εκεί και είχαν φτιάξει, λέει, ένα συγκρότημα τέτοιο όπως είναι του Αρμένοι εδώ και μάζευε όλους αυτούς οι οποίοι δεν είχαν που να κοιμηθούν ή δεν είχαν να φάνε, αυτοί που ήταν εκτός εργασίες ή από ανυμπόρια, είτε δεν βρίσκαν αυτό που έπρεπε. Και τους μάζευε, λέει, και τους πλένανε, τους καθαρίζανε εκεί και τους ταΐζανε και εφεύγανε μετά. Ήταν στη Νέα Υόρκη, στην Πέμπτη Λεωφόρο. Και αυτός, λέει, ο άνθρωπος είχε βγει από τα ναρκωτικά και του είχε βοηθήσει ο Θεός, λέει, αυτόν, ώστε όταν μπήκε, λέει, στην εκκλησία για πρώτη φορά, σταμάτησε, λέει, να έχει στέρηση. Και μπήκε από ένα φίλο του που του λέει, έχω αποφασίσει να αυτοκτονήσω, του λέει. Και του λέει ο άλλος, πριν αυτοκτονήσει, λέει, έλα να πάμε σε ένα μέρος που πήγα, λέει, και εγώ και βρήκα, λέει, αυτό που έψαχνα. Κάνε, λέει, θα καθυστερήσει μια ώρα, του λέει. Συναντιόνται, πάνε σε αυτό το μέρος μέσα και μιλάγανε για το όνομα του Κυρίου. Και μόλις, λέει, μπήκα μέσα, σταμάτησα να νιώθω την εξάρτηση. Και είπα του ποιμένα, άμα τελείωσε, λέει, του λέει, μπορώ να μένω να κοιμάμαι εδώ, λέει. Και ο άλλος τον είδε στην κατάσταση που είναι και μιλάμε τον άνθρωπο τώρα 25 χρονών. Και του λέει, μπορείς. Του έδωσε το κλειδί της εκκλησίας και φύγανε αυτοί, αυτός κοιμήθηκε μέσα. Όσο ήμουν, λέει, μέσα σε αυτό το χώρο, λέει, ελευθερωμένος τελείως. Και μετά που κατάλαβε τι τον ελευθέρωσε, άρχισε να ζητάει τον Χριστό περισσότερο στη ζωή του και τον εβάλανε αυτόν να βοηθήσει, γιατί ήταν με ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, είχαν χρόνο για να βοηθήσουν στα πράγματα αυτά, αυτού του οίκου που ήταν για να βοηθάει αυτούς που ήταν έξω και δεν είχαν που να κοιμηθούν ή να ντυθούν ή να κάνουν. Και πήγανε και τον εβάλανε, λέει, μέσα στο πλυτήριο. Το πλυτήριο ήταν στο υπόγειο, λέει, του κτηρίου και η θερμοκρασία ήταν, λέει, πάνω από 30 βαθμούς. Και ήταν πολλά πλυτήρια γύρω, τα οποία έκαναν αυτή τη δουλειά, πλέναν τα ρούχα τους. Και εκεί που πλέναν τα ρούχα τους, κάποια στιγμή, λέει, βλέπει ένα φως και ανάβει και φώτισε τόσο πολύ που τυφλώθηκε αυτός. Και ήρθε, λέει, μια παρουσία που του έδωσε, λέει, τέτοια θερμότητα στο σώμα του που πήγε να σκάσει. Είχε, λέει, μια γλυκύτητα, μια όμορφη παρουσία, η οποία, λέει, τον έκανε αυτή τη στιγμή. Αλλά ήταν τόσο, λέει, πολύ έντονη η ζέστη που εξέπεμπε αυτή η παρουσία, που πήγε, λέει, να σκάσει. Και φώναζε, σε παρακαλώ, λέει, Θεέ μου, όχι άλλο. Και έτσι, λέει, υποχώρησε και βγήκε. Αλλιώς ένιωθε πως θα ξερνινόταν. Είναι μεγαλείο η παρουσία του Θεού και όποιος δεν τη γεύεται έχει χάσει τη ζωή, γιατί αυτός είναι η ζωή, είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια αλήθεια και δίνει αιώνια ζωή, και το Πνεύμα το Άγιο που αναπαύεται στην καρδιά μας αυτό κάνει, μας δίνει ζωή, γι' αυτό είμαι ευτυχισμένος, γι' αυτό είμαι αισιόδοξος, γι' αυτό έχω θάρρος να αντιμετωπίσω το κάθε τι, γιατί ζω τον ουρανό. Δεν υπάρχει πρόβλημα στον ουρανό, στη γη υπάρχει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στον πνευματικό άνθρωπο, αλλά στο φυσικό. Εγώ όμως τι ταΐζω, το φυσικό άνθρωπο ή το πνευματικό. Όπως θέλει να ζήσει ο σαρκικός άνθρωπος και θέλει τρεις φορές φαγητό, έτσι και ο πνευματικός θέλει φαγητό. Το έχω καταλάβει αυτό, τον ταΐζω, τον ποτίζω, τον έχω ευχαριστημένο να αναπαύεται μέσα μου. Πώς ασχολούμαι με την καθημερινότητα της ζωής μου? Από αυτό εξαρτάται και πώς θα ζήσω. Σήμερα είμαι ευτυχισμένος. Αν πράγματι είναι αναισθημένος ο Χριστός και τον ζω αναισθημένο, δεν μπορώ να μην είμαι. Για το Πνεύμα το Άγιο ή τον καρπό του. Και το πρώτο που σου λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι είναι στο χέρι μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε οι άνθρωποι, ας πούμε, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε, όπως ο Ιερεμίας δηλαδή. Ο Ιερεμίας είναι αυτός ο προφήτης ο οποίος έπεσε το φορτίο επάνω του να ελέγχει το λαό Ισραήλ κάθε μέρα για να μπορέσουν αυτοί να ξυπνήσουν, να παραδοθούν στους Χαλδαίους ώστε να μην τους φάξουν. Και τους έλεγε βγαίστε έξω για να μην πεθάνετε. Αυτός έρχεται εναντίον μας, προσπαθεί να μας πάρει το θάρρος να μην πολεμήσουμε, να μην κάνουμε και τον εβάζανε από τη μία φυλακή στην άλλη. Τον εβάζανε μέσα σε πηγάδια, μέσα να ζήσει, για να πεθάνει. Του δίναν λέει άρτο θλίψος είχε καθόλου. Και τον είχαν για πέταμα. Τράβηξε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Πώς τα άντεξε όλα αυτά με την υπομονή που του έδινε ο Θεός? Αυτή την υπομονή την έχει ο πατέρας μας στον ουρανό. Γι' αυτό ανέχεται τα πάντα. Θα έρθει όμως η ώρα που ούτε ψήλος, σογκόρφων, αυτό οι οποίοι τον ονειδίζουν και μιλάνε άσχημα γι' αυτόν. Δεν θέλω να είμαι ούτε δίπλα να βλέπω εκεί το τι θα γίνει την ημέρα εκείνη. Γιατί δεν θα περάσει ούτε σκιά η οποία ήταν πονηρή που να μην πληρώσει ο άνθρωπος που την είχε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι αυτό το οποίο είναι για μας η ελπίδα μας και η δύναμή μας είναι ο Κύριος. Τι λέει λοιπόν, Παντελάκη, θα σου φέρνω συνέχεια προβλήματα, γιατί από τότε που γνώρισα το Θεό γνώριζα πάντα δυσκολίες. Το ένα διαδεχόταν το άλλο. Και πολλές φορές είχα πέρασει το μυαλό μου, τι γίνεται με μένα, γιατί ο άλλος έτσι? Και σας το έχω πει αυτό. Όταν του έλεγα γιατί ο άλλος έτσι και εγώ έτσι, κάποια στιγμή μου λέει, εγώ σε κάλεσα για να είσαι δέντρο, λέει, του βουνού. Δεν σε κάλεσα για να γίνεις δέντρο του θερμοκηπίου. Πάψε να βλέπεις το θερμοκήπιο. Και τότε κατάλαβα, ή χάνομαι ή το δέχομαι. Και το μόνο που έκανα, λέω, Κύριε, εντάξει, αφού με θέλεις έτσι, δώσ' μου και την ικανότητα όμως να στέκομαι. Γιατί ένιωθα μεγάλη πίεση. Και η πίεση ποια ήταν? Ο εγωισμός. Όταν γινόταν κάτι γύρω μου, αρπαζόμουν. Και κάποια στιγμή πάλι που άρχισα τα παράπονα και του έλεγα, γιατί εμένα και αυτό? Εντάξει, το ένα καταλαβαίνει, με θέλεις εκεί πέρα. Αλλά εκεί όμως υποφέρω. Και απαντάει πάλι ο Κύριος με προφητεία. Λέει, όταν φυσάει, ποιο δέντρο υποφέρει περισσότερο, το ψηλό ή το χαμηλό? Λέω, το ψηλό. Λέει, χαμήλωσε. Αυτά αλλάξαν τη ζωή μου. Είναι τρομερό να πέσει κάποιος σε χέρια θεουζόντος. Αλλά είναι θαυμάσιο να ζεις μέσα σε αυτά τα χέρια της δύναμης και της εξουσίας του Θεού και να είσαι ένα εργαλείο στα χέρια Του. Αλληλούια. Αυτό ζητάει σήμερα από μας. Γι' αυτό λοιπόν λέει πολύ ωραία ο Ιάκωβος, πάσα χαρά νομίσατε όταν πέφτετε σε διαφόρους πειρασμούς. Ακούστε το, ο άνθρωπος δεν είναι κουτός. Σαν και εμάς ήτανε. Λέει, όταν βλέπεις τη δυσκολία να χαίρεσαι. Γιατί είσαι πατέρα που θα τρέξει να σε βοηθήσει. Θα τρέξει να σε βγάλει από τη δυσκολία. Και μετά θα χαίρεσαι γιατί ο πατέρας σου είναι ζωντανός. Ενώ άμα δεν έχεις δυσκολίες δεν θα το δεις ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά. Και λέμε τώρα εμείς πώς αντιμετωπίζουμε αυτά. Θέλουμε να γεννηθεί η ελπίδα? Μόνο δια της υπομονής θα γεννηθεί. Θέλουμε να γεννηθεί η υπομονή? Μόνο με τις δυσκολίες θα μάθουμε να τον υπολογίζουμε και να τον αφήνουμε να πηγαίνει μπροστά και να κάνει όσο χρόνο θέλει. Γιατί αυτό θέλει, να τον εμπιστευτούμε. Λέει στους μαθητές, πηγαίνετε όσους λάβετε δύναμη εξ ύψους. Τους είπε σε πόσες μέρες? Όχι. Πηγαίνετε λευκό, σας θέλω στην αγκαλιά μου. Να μορφώσω το χαρακτήρα μου. Για να μπορέσετε να αλλάξετε. Αλλιώς δεν θα αλλάζανε. Και βλέπουμε ένα Πέτρο ο οποίος φοβήθηκε να τον ομολογήσει, να σηκώνεται και να τα βάζει με όλο το πλήθος. Και να του λέει, είσαστε εγκληματίες. Εσείς σκοτώσατε τον Ιησού Χριστό. Και αντί για να φύγουν όλοι να τον πετροβολήσουν, σωθήκανε 3.000 ψυχές την ίδια στιγμή. Αλληλούια! Ζει! Ενεργεί! αλλά εγώ το θέλω να ενεργεί. Είμαι ευτυχισμένος όταν βλέπω τις ενέργειές του ή δυστυχισμένος όταν βλέπω τις δυσκολίες? Τι από τα δύο κοιτάζω? Εγώ κοιτάζω πλέον τις ενέργειές του και λέω σε ευχαριστώ γιατί ζεις, σε ευχαριστώ γιατί με αγαπάς, κάνε ό,τι χρειάζεται. Μετά από 40 χρόνια, κάνε ό,τι χρειάζεται να έρθω κοντά σου. Και γι' αυτό υπάρχουν διάφορα, αλλά όμως δεν με ενδιαφέρουνε, γιατί υπάρχει αυτός που με αγαπάει. Αυτός που είναι μαζί μας και μας αγαπάει και θα κάνει τα πάντα για να φτάσουμε κοντά του. Ο Ιησούς Χριστός έκανε τα πάντα για μας. Εμείς τον εμπιστευόμεθα στις δυσκολίες που φέρνει στη ζωή μας? Πώς θα αντιμετωπίζουμε? Θα αντιμετωπίζουμε με το θάρρος που μας δίνει η παρουσία του, με το θάρρος που μας δίνει ο λόγος, ο οποίος προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, ή οι φιλοδοξίες υγιεινές? Αλίμονο είσαι με. Εάν αυτή τη στιγμή είμαι μέσω τόσο αγαθών και κοιτάζω τις φιλοδοξίες τις γήινες, αλίμονό μου. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει και δεν συγκρίνεται. Ο ουρανός με τη γη δεν συγκρίνεται. Ό,τι και να αποκτήσεις στη γη, όλο τον κόσμο να είναι δικό σου, άμα χάσεις την ψυχή σου, πού θα πας? Οπότε εδώ με τη στιγμή λοιπόν πρέπει να χαίρομαι για τις δυσκολίες που περνάω και να αφήνω το Θεό να τις φτιάχνει. Εάν πιστεύω ότι υπάρχει, μήπως δεν υπάρχει? Πιστέψαμε σε λάθος πρόσωπο. Δεν είναι αναισθημένος, δεν είναι παντάχου παρόν. Εκεί δικαιολογώ τα πάντα. Αλλά ζει, αλληλούια. Αυτός μας έφτιαξε, αυτός με άλλαξε και γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Θα τον εμπιστευτούμε κάποια στιγμή για να αλλάξει η ζωή μας? Θα τον αφήσουμε να φτιάξει αυτό που θέλει? Έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημά του. Και η υπομονή δεν την ξέρουμε. Πρέπει να την αφήσουμε, αλληλούια, να γεννηθεί μέσα μας. Και όταν γεννηθεί η υπομονή, θα γεννήσει και την ελπίδα και τότε τα μάτια ανοίγουν και βλέπουμε τον ουρανό. Γιατί ενεργεί συνέχεια μαζί μας. Και λέμε πολλές φορές, πού είναι ο Θεός σήμερα? Σε γενικό επίπεδο δεν ευαρεστείτε. Σε προσωπικό όμως ευαρεστείτε με σένα. Εάν το πιστέψεις, έχει μια διακονία την οποία θέλει να διακονήσει σήμερα σε εμάς. Είναι ανάμεσά μας, όπου δύο ή τρεις είναι και αυτός. Και έχει μια διακονία, το είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, πιο προηγούμενη. Αυτή τη διακονία του δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας. Γιατί είναι ο Θεός του σύμπαντος. Είναι ο Κύριος της ζωής. Και σήμερα έχει ένα πλεονέκτημα έναντι της παλαιάς ζωής. Δεν είναι επειδή είχε σάρκα στη Μέση Ανατολή. Είναι ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο και σήμερα εδώ. Για να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Αλλιώς δεν θα μπορούσε, έπρεπε να πάω στην Ιερουσαλήμ για να τον βρω. Έτσι λοιπόν είναι παρόν και σήμερα. Για να μπορέσει να βοηθήσει, να ελευθερώσει, να δοξαστεί με τη ζωή μου. Αλληλούια. Έτσι είναι στο χέρι μας. Αδέρφια μου γλυκά, σας παρακαλώ πρέπει να αγαπήσουμε το Σταυρό του Κυρίου. Γιατί αυτός θα φέρει την υπομονή, αυτός θα φέρει τη χαρά, αυτός θα φέρει την ευτυχία και αυτό θα φέρει το πνεύμα αυτό το Άγιο που είχε ο Σίλας και ο Παύλος μέσα στη φυλακή που τους είχαν κάνει κομμάτια την πλάτη και αυτοί για να τσακώνεται μεταξύ τους να λέει εσύ φταίς που με έφερες εδώ πέρα και μου λες ο Θεός μας το είπε, εδώ κοιτάξτε έχει γίνει τώρα, εγώ θα θέλω ένα χρόνο για να γίνει καλά η πλάτη μου και να σταματήσω να πονάω. Αλλά τι κάνανε? Με αυτό που είχαν περάσει, λατρεύανε λέει και δοξάζαν το Θεό. Και αναγκάσανε το Θεό να κάνει σεισμό. Και αναγκάσανε το Θεό να σώσει τον δεσμοφύλακα με όλη την οικογένειά του. Όπου πηγαίνανε, η γη γινόταν δική τους. Είναι θαυμάσιο αυτό. Αυτοί γιατί μπορούσαν στις δυσκολίες? Και όπου τη λέει και εδώ πάλι. Και μιλάει για τους πιστούς της εποχής εκείνη. Χαιρόντουσα λέει γιατί τους παίρνανε τα υπάρχοντά τους. Εμπαίνανε μέσα και τους πετάγανε τα σπίτια τους απ' έξω. Και καθόντουσαν μέσα. Αυτοί που δεν ήταν δικά τους. Και το κράτος χαιρότανε γι' αυτό. Για την αιρετική αυτή. Πώς θα αντιμετωπίζω σήμερα εγώ? Με ψημερία? Με φωνές και κλάματα? Με γιατί εμένα? Αδέρφια μου, έχουμε τη δόξα μαζί μας. Έχουμε τα πλούτη μαζί μας. Έχουμε τα μεγαλεία. Ό,τι έχει ο πατέρας μας είναι δικό μας. Συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού είμαστε και σε λίγο θα πάμε κοντά του και θα νεμόμαστε αυτά όλα που είναι δικά του. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Αν η ελαφρά θλίψη αυτή εργάζεται για μας υπομονή και το θέλει ο πατέρας μας, γιατί έτσι θα γίνουμε ύφωτος, γιατί και αυτός έχει υπομονή. Και βλέπουμε όλοι που πέρασαν από τη γη ετούτη, είχαν υπομονή που ήταν δική του. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται. Μπορούσε ο Νόε 120 ολόκληρα χρόνια να φτιάχνει τη γηβωτό και να τον κοροϊδεύουν όλοι. Είχε τεράστια υπομονή. Γιατί επίστεψε στα λόγια του Θεού ότι έτσι θα σωθεί η οικογένειά του. Δεν άφησε την απιστία να τον επηρεάσει, ώστε να σταματήσει. Και έτσι ήταν με τη σωστή μεριά. Εμπήκε μέσα όταν του είπε ο Κύριος. Ποιος έκλεισε την πόρτα? Δεν μπορούσε να την κλείσει αυτός, ούτε να την ανοίξει. Ο Θεός. Τον εμπιστεύτηκε απόλυτα. Και πώς τον εμπιστεύτηκε? Να μπει σε μία κυβωτό μέσα που ήταν όλα τα σαρκοφάγα που υπήρχαν στη γη. Για προσέξτε το αυτό. Μπαίνει σε μία κυβωτό, κλείνει ο Θεός την πόρτα και δεν μπορεί να βγει. Και είσαι με τα σαρκοφάγα, σε λίγο τα πεινάσουν. Τι θα κάνεις? Αλληλούια! Επιστεύσουμε. Και θα νιώθεις σαν τον Δανιήλ, τα λιοντάρια, ότι είναι πάπλωμα. Και θα δεις ότι όλα αυτά είναι άκακα. Γιατί? Γιατί ακούνε το Θεό. Αυτός τα έφτιαξε. Ο άνθρωπος μόνο δεν ακούει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος